ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šā gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmo pusgadu, valsts ieņēmumu dienesta administrātie kopbudžeta ieņēmumi samazinājušies par 69,37 miljoniem eiro, jeb 0,5%, un ieņēmumu plāns 2020. Gada pirmajā pusgadā izpildīts par 92,8%. Kopumā vidu administrātie kopbudžeta ieņēmumi šā gada pirmajā pusgadā ir 4,71 miljārds eiro. Lai veiksmīgāk cīnītos ar aplokšņu algām, valsts ieņēmumu dienests iesniegs grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, kas paredzēs pienākumu darbdevējiem turpmāk pierādīt zemo algu aprēķinu pamatotību, sacīja vidu ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme. Veselības ministrija rosina izskatīt iespēju uzsākt prostatas vēža skrīningu, veicot valsts apmaksātu prostatas specifisko antigēnu noteikšanu, liecina rīt valdībā skatāmais Veselības ministrijas informatīvais ziņojums Onkoloģijas nozars attīstība Latvijā. Saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem pieaug visā Eiropā, taiskaitā arī Latvijā, un tas skaidrojams gan ar sabiedrības novecošanos un riska faktoru izplatību, gan diagnostikas iespēju uzlabošanos. Simtiem Vācijas policistu šodien meklē 31 gadu vecu vīrieti, kurš dienu iepriekš atbruņojis 4 policistus un iebēdzis mežā. Meklēšana notiek mežainā apvidū Bādens-Virtembergas federālajā zemē netālu no Openavas, kuras iedzīvotājiem varas iestādes ieteikušas palikt mājās. Vīrietis sākotnēji sadarbojās ar likumsargiem, bet pēkšņi notēmē ieroci pret policistiem, piespiežot viņus atdot savus ieročus. Tiek uzskatīts, ka viņš jau vairākas nedēļas dzīvo mežā. Incidentā neviens cilvēks nav cietis. Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova šodien ar uzvaru sāka Berlīnē notiekošo paraugu turnīru. Sevastova ar 6-3, 4-3 pārspēja vācieti Jūliju Gergesu, pretiniecei otrajā setā potītas traumas dēļ izstājoties. Sevastova VTA rangā ir 43. Pozīcijā, bet Gerges atrodam 5 vietas augstāk. Pusfinālā liepainiecē pretī stāsies ukrainiete Jeļina Svitoļina, kur ir planētas 5. Rakete. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.